สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา1ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569เรามีนัดกันในหัวข้อ4ภารกิจเพื่อการเติบโตทางจิตวิญญาณในผู้สูงอายุคนที่เข้าสู่วัยเกษียณถ้าไม่ได้วางแผนเตรียมตัวให้ดีสิ่งหนึ่งที่จะประสบก็คือมันมีเวลาว่างเยอะซึ่งถ้าไม่ออกแบบชีวิตก็มักจะไปลงเอยด้วยการทำกิจกรรมซ้ำๆเช่นการนั่งดูซีรีส์หรือแม้แต่ในช่วงที่ยังแข็งแรงอยู่ก็อาจจะเน้นการท่องเที่ยวนะครับที่จริงแล้วเนี่ยมีภารกิจสำคัญประจำวัยที่สำคัญมากซึ่งในอดีตเราเมื่อมีครอบครัวเรียบร้อยแล้วก็ก้าวพ้นช่วงวัยของการมีครอบครัวแล้วจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คนเราที่อินเดียนะครับจะออกแสวงหาสัจธรรมของชีวิตในปัจจุบันเราก็อาจจะเรียกชื่อใหม่ว่าเป็นการเติบโตทางจิตวิญญาณนะครับซึ่งในคำว่าจิตวิญญาณเนี่ยเมื่อก่อนนี้จะนึกถึงเรื่องของศาสนาปัจจุบันมีคนนับถือศาสนากันน้อยลงและเชื่อถือศาสนาน้อยลงแต่ความต้องการค้นหาความหมายของชีวิตก็ยังคงมีอยู่เขาก็ใช้คำว่าจิตวิญญาณในภาษาอังกฤษสื่อถึงการเกิดมาค้นหาความหมายนะครับอาจจะตั้งคำถามใหญ่ว่าชีวิตมีอะไรคือสิ่งที่มีคุณค่าจะมีชีวิตไปเพื่ออะไรโดยพื้นฐานก็คือต้องการค้นหาความหมายของชีวิตซึ่งในคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมีภารกิจมากมายผมเองมีความเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรทำคู่ขนานกันไปตลอดชีวิตนะครับแต่ในคนสูงวัยเนี่ยถือเป็นภารกิจที่สำคัญมากที่เขาจะวางเป้าหมายเพื่อการเติบโตทางจิตวิญญาณนะครับมีนักศึกษาปริญญาเอกคนหนึ่งที่ติดต่อขอสัมภาษณ์ผมแต่เนื่องจากผมไม่มีเวลาที่จะคุยกับเขาก็เลยบอกว่าคุณส่งคำถามให้ผมดูหน่อยนะผมจะเลือกมาพูดคุยในรายการนะครับเธอมีคำว่าความผาสุกทางจิตวิญญาณนะครับผมก็เลยไลฟ์นี้ก็เลยเป็นไลฟ์เพื่ มอบให้กับผู้สนใจเรื่องนี้นะครับสำหรับวันนี้ที่ผมเลือก4ภารกิจมาเนี่ยภาพใหญ่ก็คือข้อเสนอนะครับวัยสูงอายุควรวางการเติบโตทางจิตวิญญาณเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญซึ่งในการเติบโตทางจิตวิญญาณนี้เนี่ยมีภารกิจย่อยอยู่4ด้านนะครับซึ่งการที่เราจะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเนี่ยมันคล้ายกับ เด็กในช่วงวัยรุ่นก็จะมีภารกิจประจำวัยคือเขาจะต้องค้นหาตัวเองเขาจะต้องวางแผนอนาคตในชีวิตของเขารูปธรรมก็คือเขาจะเรียนต่ออะไรจะทำงานอะไรนะครับเพื่อขึ้นมาเป็นคนที่พึ่งตัวเองได้แล้วก็พร้อมกับการมีครอบครัวนี่คือรูปแบบของระบบชีวิตที่เป็นปกตินะครับปัจจุบันก็มีความหลากหลายรูปแบบเกิดขึ้นสูงวัยก็เหมือนกันครับสูงวัยเนี่ยโดยระยะเวลาแล้วก็คือเป็นวัยที่มีประสบการณ์ชีวิตมาผ่านร้อนผ่านหนาวมาทำถูกทำผิดมานะครับแล้วก็มามีช่วงเวลาที่ว่างมากขึ้นเวลานี้ควรเอาไปทำอะไรก็ทำเพื่อการเติบโตของจิตวิญญาณครับถ้าวันนี้ท่านฟังแล้วถ้าท่านอยู่ในกลุ่มสูงวัยหรือท่านมีคนรักเป็นกลุ่มสูงวัยและสามารถทำให้เขาเห็นด้วยว่าน่าจะจัดเวลาสำหรับการเติบโตทางจิตวิญญาณได้ผมถือว่าไลฟ์ครั้งนี้ประสบความสำเร็จแล้วนะครับดังนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของชีวิตแล้วแทนที่เราจะดูซีรีส์เลี้ยงหลานท่องเที่ยวเข้าวัดทำบุญมันมีอีกหลายภารกิจที่เราอาจจะช่วยให้รู้สึกว่าชีวิตเติมเต็มดีขึ้นนะครับที่พูดนี้ไม่ได้แปลว่าการท่องเที่ยวไม่ดีการอ่านหนังสือไม่ดีนะครับการท่องเที่ยวนี่มันเป็นการผจญภัยไปในสถานที่แปลกใหม่มันเป็นการหาความรู้ความแปลกใหม่ของโลกภายนอกแต่การเติบโตทางจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นการทำความเข้าใจในโลกภายในการเลี้ยงหลานก็ไม่ใช่ไม่ดีนะครับมันเป็นความสุขของคนสูงวัยได้เห็นเด็กเติบโตเห็นความน่ารักเป็นความสดใสของชีวิต คนสูงอายุบางคนจะรู้สึกผูกพันกับหลานมากในระดับที่รู้สึกได้ถึงความสั่นไหวเวลาที่หลานตัวเองมีความทุกข์ไม่เป็นสุขอันนี้ก็กลายเป็นจุดอ่อนในด้านหนึ่งได้ด้วยเช่นกันแล้วก็คนสูงวัยจำนวนหนึ่งก็อาจจะคิดว่าเราไปทำบุญไปเข้าวัดอาจจะฟังธรรมบ้างนะครับก็คิดว่าสะสมบุญกุศลไว้จะได้ช่วยส่งเราไปในภพชาติที่ดีนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่สำคัญกว่าการเข้าวัดทำบุญอย่างเดียวนะครับมันก็คือการปฏิบัติซึ่งสี่ภารกิจนี้เนี่ยก็เป็นกระบวนการที่ไม่จำเป็นที่จะต้องทำในบริบทของวัดอย่างเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันมีผู้ที่ปฏิบัติฝึกฝนฝึกจิตแล้วก็มีความเข้าใจที่เป็นคฤหัสถ์ก็มาแบ่งปันนะครับมีครูบาอาจารย์ที่มีความเข้าใจอย่างระดับลึกซึ้งก็เผยแพร่ความเข้าใจผ่านโซเชียลมีเดียเป็นยุคที่เราสามารถเข้าถึงข้อคิดที่สำคัญเพื่อการเติบโตทางจิตวิญญาณได้ครับสี่ภารกิจมีอะไรบ้างนะครับภารกิจที่หนึ่งคือการฝึกสติและการภาวนานะครับสติจริงๆแล้วเป็นแกนกลางของการจะทำทุกภารกิจแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นแกนกลางของทุกวัยด้วยนะครับเพียงแต่ในวัยสูงอายุเนี่ยซึ่งเป็นวัยที่เราผ่านร้อนผ่านหนาวมานานเนี่ยการฝึกสติจะเป็นฐานของการทำภารกิจที่สองสามสี่นะครับสติถ้าพูดอย่างง่ายมันก็คือการฝึกให้ตัวเองมีความระลึกรู้มีความรู้ตัวสามารถอยู่กับปัจจุบันสามารถเปิดรับกับประสบการณ์อย่างที่เป็นโดยไม่ตัดสินประสบการณ์เหล่านั้นโดยตัวมันเองจะช่วยทำให้เกิดความสงบสุขภายในลดปฏิกิริยาต่อสิ่งต่างๆเปิดรับมากขึ้นครับซึ่งมีประโยชน์หลายอย่างมากนะครับมีงานวิจัยจากซีกโลกตะวันตกที่แสดงให้เห็นว่ามันดีกับสมองมันดีกับระบบภูมิคุ้มกันมันดีกับการจัดการความเครียดมันดีกับการเยียวยาโรคทั้งทางกายและทางจิตเวชนะครับซึ่งถ้าท่านไม่มีโอกาสได้ฝึกในวัยก่อนหน้านั้นเข้าถูกช่วงสูงวัยผมชวนเลยครับว่ายังฝึกได้ไม่สายเกินไปนะครับข้อดีของวัยนี้ก็คือมันมีเวลาครับแต่ข้อจำกัดก็คือเรามักจะคิดว่าร่างกายเราเสื่อมถอยแล้วเราไม่สามารถไปนั่งสมาธินานๆได้ไม่จำเป็นครับเราฝึกปฏิบัติตามสภาพร่างกายของเราได้นะครับแล้วผมเองก็พบว่าศาสตร์ต่างๆที่เป็นศาสตร์ที่สร้างความสุขอย่างง่ายและความสงบโยคะเทเกชิกงเนี่ยก็เป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นการฝึกสติได้ด้วยนะครับเพียงแต่อยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้มาสู่การมีสติรู้ตัวในลมหายใจแล้วก็แฝงการรู้ประสบการณ์ภายในกับการรู้ในร่างกายในการดำเนินชีวิตในแต่ละขณะได้เพียงใดนะครับตัวนี้เป็นสิ่งที่ผสมผสานกันได้สำหรับส่วนตัวผมแล้วยอมรับนะครับว่าร่างกายในวัย65ยังถือว่าแข็งแรงดีพอที่จะทำได้เกือบทุกอย่างนะครับแล้วก็ยอมรับว่าการนั่งสมาธิในแบบที่ทำให้ใจของเรานิ่งลึกในระดับหนึ่งเนี่ยเอื้อต่อการฝึกสติแบบรู้ตัวด้วยมันไม่ได้ขัดกันนะครับไม่ว่าท่านจะฝึกในรูปแบบไหนก็ตามมันดีในแบบที่เป็นไปตามสภาพร่างกายของท่านนะครับแล้วก็มีความจำเป็นที่เราอาจจะต้องศึกษาดูว่าผู้รู้สอนยังไงมีแนวปฏิบัติยังไงมีหลักสูตรปฏิบัติที่เราคิดว่าร่างกายเราเอาไปได้ก็ลองทดลองดูนะครับการฝึกนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากๆนะครับที่สำคัญคือมันจะลดอุบัติเหตุลงได้มันจะลดความเสี่ยงของโรคแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือโรคสมองเสื่อมได้ด้วยครับสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งใหม่สำหรับพวกท่านนะครับเพียงแต่ว่าหลายคนไม่ได้รู้สึกว่าเขาอยากฝึกเพราะเขารู้สึกว่ามันฝึกแล้วมันไม่สนุกแต่จริงๆแล้วเราสามารถทำให้มันกลายเป็นกิจกรรมที่มีความท้าทายและมีความเพลิดเพลินและมีการเติบโตทางจิตวิญญาณได้ถ้าเราเข้าใจความหมายของสติที่ไม่ได้เน้นแต่บริบทที่เคยอยู่ในพื้นที่ในวัดที่มีความเข้มงวดมันมีพื้นที่ให้เราฝึกได้นะครับ หลังจากนั้นแล้วก็จะเข้าสู่ภารกิจที่2นะครับภารกิจที่2นี้ผมนึกภาพเลยนะครับว่าถ้าวันนี้ผมจะจัดกิจกรรมชุดหนึ่งสำหรับผู้สูงวัยหนึ่งในนั้นก็จะต้องมีช่วงเวลาการฝึกสติให้เขารู้ว่าอ๋อมันมีความเพลิดเพลินความเป็นสุขแบบนี้เองนะครับมันทำให้เรารู้สึกเบามันทำให้เรารู้สึกจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นนะภารกิจที่สองที่ผมจะชวนทำก็คือสิ่งที่ผมเคยพูดมาก่อนนั้นคือการทบทวนชีวิตนะครับซึ่งเราคุณคงจำได้นะครับว่าผมเคยเล่าถึงกระบวนการที่การทบทวนชีวิตมันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติใน2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือกรณีที่คนคนนั้นเข้าสู่กระบวนการตายเนี่ยก็จะมีบทบรรยายพูดถึงการรับรู้ความทรงจำต่างๆที่เขาเคยทำมาตลอดในชาตินั้นซึ่งคนไทยจะคุ้นเคยเช่นถ้ามีอาชีพฆ่าสัตว์ก็จะเห็นสัตว์ปรากฏขึ้นอันนั้นฟังดูอาจจะน่ากลัวสักหน่อยนึงแต่อย่างที่ผมเคยเรียนเช่นกันว่าเวลาที่ผมทำจิตบำบัดระดับลึกเนี่ยความทรงจำที่เราลืมไปแล้วก็ปรากฏขึ้นแล้วมาเป็นฉากฉากฉากฉากนี่นะครับนั่นมันเหมือนกับระบบความทรงจำในร่างกายของเรามันฝังไว้อยู่ในสมองส่วนลึกแบบนี้มันเป็นอัตโนมัติแล้วมันจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้อีกรูปแบบนึงก็คือการเกิดการระลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเป็นความทรงจำทั้งที่จำได้และไม่ได้เกิดขึ้นในคนที่ใกล้ตายที่เรียกว่า near death experience ครับทั้งสองตัวนี้มันจะเกิดเป็นกระบวนการอัตโนมัติจากเงื่อนไขที่สมองเนี่ยกำลังรับรู้ว่ากำลังจะเข้าสู่ความตายเนี่ยนะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมไม่สามารถพูดได้ในทางหลักวิชาการแต่ผมเคยเดาไว้ตอนที่ผมเริ่มทำงานกับสมองส่วนลึกและรู้ว่านี่จะเป็นปรากฏการณ์ตอนที่เราจะตายจะต้องกลับมาเจอสิ่งนี้แน่เลยนะครับคราวนี้การทำทบทวนชีวิตในแบบที่ผมจะเสนอเนี่ยเป็นการทบทวนชีวิตที่เราตั้งใจจัดเวลาและพื้นที่เพื่อทำให้เราได้ทบทวนชีวิตเราตั้งแต่เด็กจนโตจนแก่นะครับถอยกลับไปนิดนึงก็คือในกรณีของตัวที่เกิดแบบเป็นอัตโนมัติเนี่ยมันมีคุณภาพอย่างหนึ่งของการเกิดการทบทวนชีวิตคือเขาไม่เพียงจำความทรงจำในมุมมองของเขาในเหตุการณ์ในอดีตได้แต่เขาจะรู้สึกได้ถึงความรู้สึกของคู่กรณีของเขาด้วยซึ่งนี้เป็นความพิเศษมากและต้องบอกเลยว่าเวลาที่เราทำงานลึกลงไปเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าตลอดเวลาที่เราสมมติว่าเรามีเรื่องทะเลาะ กับคนคนหนึ่งนะครับเราอาจจะจำได้ว่าเขาทำเราเจ็บยังไงแต่เราไม่รู้ว่าเราทำเขาเจ็บยังไงเวลาที่เราเข้าสู่กระบวนการลึกๆเราสามารถรับรู้ความรู้สึกนึกคิดของคู่กรณีเราได้แต่ไม่เด่นชัดเท่ากับคำบรรยายในกรณีที่กำลังเข้าสู่กระบวนการตายนี่นะครับสิ่งที่เราจะทำไม่ได้เป็นสองแบบนั้นที่เป็นอัตโนมัตินะครับแต่จะเป็นการทบทวนแง่มุมตั้งแต่เด็กจนโตผ่านการจัดสิ่งแวดล้อมและมีตัวช่วยนะครับตัวช่วยที่จะทำให้เรามีโอกาสทบทวนความจำทบทวนชีวิตก็คือสิ่งที่จะช่วยเตือนความจำกับเราอะไรบ้างนะครับภาพถ่ายที่เก็บเป็นอัลบั้มนะครับของใช้ของที่ระลึกของที่เราเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของงานอดิเรกนะครับสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่าทางใจทุกๆสิ่งที่ทำให้เราเชื่อมเข้าสู่ความทรงจำในวัยนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะมีอารมณ์ความทรงจำอยู่ในนั้นนะครับท่านก็นำสิ่งนี้มาประกอบแล้วก็อยู่กับมันสักพักหนึ่งแล้วก็มีคำถามมาช่วยทบทวนคำถามเหล่านี้ก็จะเป็นคำถามเพื่อช่วยเราคิดถึงในช่วงนั้นนะครับเช่นท่านอาจจะถามถึงว่าในวัยเด็กตอนที่คุณอยู่ในโรงเรียนอนุบาลเนี่ยคุณเวลาที่พูดถึงตอนอยู่โรงเรียนอนุบาลคุณนึกถึงอะไรบ้างผมมีอยู่ 2-3 ฉากครับซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีเป็นอย่างยิ่งโผล่ขึ้นมาก่อนเลยเนี่ยนะครับแต่เราไม่ได้จะหยิบเอาความทรงจำเหล่านั้นขึ้นมาเฉยๆนะครับเรากำลังจะดูภาพรวมว่าตัวเราในตอนนั้นในวัยเด็กที่ไปเจอเหตุการณ์นั้นแล้วมีประสบการณ์แบบนั้นเนี่ยเมื่อเรามองจากตัวเราในวันนี้ซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาวมานานเราเห็นอะไรในที่มาที่ไปของตัวเราเห็นอะไรในประสบการณ์ในตัวเด็กคนนั้น ซึ่งในวันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งในตัวเรานะครับมันมีคำถามมากมายที่เราจะถามได้เช่นตอนที่คุณอยู่ในวัยทำงานเนี่ยคุณสังเกตไหมว่าอะไรคือสิ่งที่คุณภูมิใจมากที่สุดในเวลานั้นคุณให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรอะไรเป็นสิ่งที่คุณเจ็บปวดมากที่สุดคำถามประเภทที่ทำให้ได้คิดทบทวนแง่มุมต่างๆของประสบการณ์ในแต่ละวัยผ่านการดูภาพผ่านการเล่าเรื่องผ่านการตั้งคำถามก็จะทำให้เราค่อยๆปะติดปะต่อกระบวนการทำการทบทวนชีวิตแบบนี้จึงไม่ใช่นั่งครั้งเดียวทำแล้วจบนะครับแต่เป็นการทำบางส่วนถ้าต้องการทำให้มีรายละเอียดนะครับแต่ถ้าคุณจะภาพใหญ่ๆคุณอาจจะตั้งคำถามใหญ่ก็ได้นะครับเช่นคุณพูดถึงว่าถ้ามองไปในชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยมีอะไรที่คุณรู้สึกพอใจกับสิ่งที่คุณได้เลือกทำมีการตัดสินใจอะไรที่คุณเห็นว่าเป็นสิ่งที่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้วเป็นการตัดสินใจที่ดีมีการตัดสินใจอะไรที่เมื่อมองกลับไปแล้วรู้สึกเสียดายทำนองนี้นะครับคุณสามารถหาชุดคำถามเหล่านี้ได้โดยถาม AI ก็ได้นี่นะครับแล้วก็มานั่งทบทวนถ้าคุณมีเพื่อนคุณสามารถนั่งพูดคุยแล้วก็ฟังกันและกันนะครับกระบวนการทบทวนชีวิตนี้ก็จะทำให้เราตระหนักถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นและมันจะมีอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวเหล่านั้นและคุณอาจจะรับรู้ได้ว่าผลกระทบของเรื่องราวเหล่านั้นแม้มันจะผ่านมาแล้วเนี่ยแต่มันอาจจะยังมีผลกระทบอยู่ในปัจจุบันคุณจะคลายเรื่องนี้ไหมเช่นถ้าเราถามว่ามีเรื่องอะไรที่คุณรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ได้พูดได้ทำไหมคุณก็อาจจะนึกถึงคำพูดที่คุณเคยพูดกับคุณพ่อคุณแม่หรือกับคนรักหรือกับลูกซึ่งเวลาที่คุณคิดถึงแล้วคุณตระหนักในอารมณ์เหล่านั้นมันยังมีความจี๊ดความเจ็บความเสียใจความรู้สึกผิดความรู้สึกละอายเนี่ยนั่นเป็นพื้นที่ที่เราจะดูว่าเราจะจิบมันมาคลี่คลายได้อย่างไรเพราะว่าถ้าคุณต้องการตายอย่างสงบความทรงจำเหล่านี้ที่คุณพยายามไม่อยากคิดถึงมันเนี่ยมันจะโผล่มาตอนคุณจะตายเนี่ยนะครับถ้าเป็นแต่ก่อนผมไม่กล้าพูดชัดแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมเชื่อมั่นมากขึ้นเรื่อยๆว่ามันเป็นกระบวนการธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นเพราะกลไกมันเป็นกลไกที่คล้ายกันมากกับกระบวนการทำจิตบำบัดระดับลึกนะครับงั้นเราหยิบมันขึ้นมาเพื่อทบทวนประสบการณ์ของเราถ้าเราเจอเรื่องราวที่มีอารมณ์ที่ยังตระหนักว่ามันยังสั่นสะเทือนเราอยู่ให้พื้นที่และเวลาในการเยียวยาความรู้สึกนั้นถ้ามีคู่กรณีและเขายังมีชีวิตอยู่เคลียร์เรื่องเหล่านั้นถ้าคู่กรณีเสียชีวิตไปแล้วเรียบเรียงสิ่งที่เราอยากจะพูดกับเขาถ้าเขายังมีชีวิตอยู่อาจจะเป็นการเขียนจดหมายและคุณอาจจะใช้พิธีกรรมอะไรก็ได้ในการส่งข่าวสารนั้นไปให้กับบุคคลคนนั้นนะครับเช่นสมมติว่าคุณมีเพื่อนที่คุณปฏิบัติด้วยไม่ดีแล้วตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วและคุณรู้สึกเสียใจแต่คุณยังไม่มีโอกาสขออโหสิกรรมขอโทษกับเขาคุณสามารถนั่งทบทวนเสมือนหนึ่งเขาอยู่แล้วเราอยากจะคุยกับเขาแล้วก็เรียบเรียงขึ้นมากระบวนการตรงนี้ประโยชน์สูงสุดที่วัดได้ก็คือเป็นการชำระล้างจิตใจของเราให้คลายออกจากปมความรู้สึกที่ยังค้างอยู่จากอดีตที่เราไม่อยากจำมันแต่มันยังค้างอยู่ในระบบของเราแล้วมันจะโผล่มาตอนที่เราจะตายนะครับอันนี้ก็คือทำการทบทวนชีวิตจริงได้ประโยชน์หลายอย่างเพราะว่ามันเกิดเป็นการได้บทเรียนมันเกิดเป็นการเห็นภาพใหญ่ของชีวิตซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายที่เราอยากจะทำในช่วงเวลาที่ลังเหลืออยู่อาจจะเกิดเป็นภารกิจที่เราต้องไปตามเคลียร์ความรู้สึกไปเชื่อมโยงกับผู้คนเฉพาะแค่นี้คุณคงเห็นนะครับว่ามันจะช่วยทำให้คุณปล่อยวางเรื่องที่คุณควรปล่อยวางปล่อยวางกับการปิดกั้นการรับรู้ไม่เหมือนกันนะครับถ้าคุณปล่อยวางมันจะเบาจะโล่งแต่ถ้าคุณปิดกั้นเนี่ยมันจะรู้สึกถึงปฏิกิริยาที่เราไม่อยากแตะมันยังมีอารมณ์บางอย่างข้างใต้นั้นที่เรากลัวที่จะไปรับรู้มันนะครับแล้วคุณอาจจะเห็นตัวเองเลี่ยงนะครับหนีการไปเปิดรับมันกระบวนการทบทวนชีวิตที่ดีคุณจำเป็นที่จะต้องเปิดตัวเองไปเผชิญกับความเจ็บปวดความรู้สึกที่เป็นลบซึ่งเกิดขึ้นแล้วเมื่อคุณเปิดรับมันพื้นที่เหล่านี้เนี่ยการจัดการอารมณ์ด้วยการมีสติ เปิดรับความทรงจำนั้นแล้วมองดูด้วยความเข้าใจทั้งตัวเราและคู่กรณีของเรามันจะทำให้คุณเกิดความเข้าใจคนทั้งสองคนได้ง่ายขึ้นแล้วก็เกิดการให้อภัยให้อโหสิกรรมได้ง่ายขึ้นนี่คือสิ่งที่คุณควรจะทำเพื่อเคลียร์จบก่อนที่คุณจะเข้าสู่กระบวนการชีวิตของช่วงสุดท้ายนะครับงั้นการทบทวนชีวิตจึงเป็นภารกิจถัดมาจากเรื่องของการฝึกสตินะครับสิ่งสำคัญของการทบทวนชีวิตก็คือเราเรียนรู้ชีวิตและเกิดการเติบโตภายในเราจัดการอารมณ์ที่ค้างๆอยู่ภายในเราเคลียร์ความไม่เข้าใจกันในความสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งในประเด็นความสัมพันธ์นี้จะมีคำ5คำที่อยากให้จำไว้เป็นสูตรสำหรับการคิดถึงประเด็นเหล่านี้นะครับเมื่อไม่นานมานี้ผมได้แนะนำคนคนหนึ่งในการที่จะเคลียร์ความรู้สึกในใจเขาโดยการบอกว่าคุณอยากให้คุณคิดเสมือนหนึ่งว่าเขาอยู่ที่นั่นแล้วคุณอยากพูดอยากสื่ออะไรคุณเรียบเรียงออกมาได้เลยแต่วิธีหนึ่งคุณนั่งเขียนและเรียบเรียงก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะมีหัวข้อช่วยคุณในการเรียงประเด็น5ข้อนี้จะช่วยคุณจำได้ขอบคุณอะไรเขาขอโทษอะไรเขาให้อภัยอะไรเขาบอกรักเขาบอกความรู้สึกที่ดีที่มีต่อเขานะครับบอกลาหรือการอโหสิกรรมต่อกันหรือการปล่อยวางหรือการส่งความปรารถนาดีนะครับเพื่อการจากลานะครับทั้งหมดนี้เราทำเพื่อเคลียร์ใจเราเพื่อให้มันว่างจากสิ่งที่ถูกเก็บกดปิดกั้นการรับรู้ไว้ในใจเพื่อเตรียมเดินทางต่อให้ดีขึ้นอันนี้ก็คือภารกิจที่2คือการทบทวนชีวิตนะครับภารกิจที่3เนี่ยในพูดถึงช่วงสูงวัยนะครับมันคือช่วงเวลาที่เราอาจจะมีโอกาสได้มองภาพชีวิตในภาพใหญ่ซึ่งภาพชีวิตในภาพใหญ่เวลาที่คุณมองชีวิตคุณตั้งแต่เด็กจนโตนะครับแล้วคุณระลึกถึงปู่ย่าตายายพ่อแม่ของคุณคุณระลึกถึงการที่คุณมีลูกและลูกจะมีหลานถ้าคุณมีครอบครัวนะครับคุณจะเริ่มเห็นความต่อเนื่องของชีวิตของมนุษย์เราจากรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นเนี่ยนะครับเรามองเห็นภาพใหญ่ได้ดีขึ้นซึ่งเราก็จะรู้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่เป็นภาพใหญ่นั้นนะครับเราจึงเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เป็นกระบวนการต่อเนื่องยาวนานเช่นตระกูลของเรามันเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเราตระหนักว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่าตัวเราเช่นสายเลือดของตระกูลเรานะครับมันเกิดความรู้สึกบางอย่างขึ้นไหมครับถ้าคุณลองคิดตามดูเช่นเดียวกันกับถ้าคุณเดินเข้าไปในพื้นป่าที่เป็นธรรมชาติคุณเห็นผืนน้ำที่ใหญ่คุณฟังเสียงคลื่นกระทบฝั่งคุณเดินในป่าแล้วได้ยินเสียงนกหลากหลายชนิดส่งเสียงร้องที่กระจัดกระจายไปในทิศทางต่างๆแล้วมีเสียงก้องของสิ่งเหล่านั้นคุณนั่งดูดวงดาวบนท้องฟ้าในยามค่ำคืนหายใจสบายๆคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของสรรพสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับยิ่งถ้าคุณทำให้ลึกไปกว่านั้นได้แล้วคุณตระหนักว่าการดำรงอยู่ของคุณซึ่งอาจจะมีเวลาประมาณ80ปี90ปีแล้วก็ตายจากไปหรือ100ปีก็ตามเนี่ยมันเป็นวงจรวัฏจักรของธรรมชาติอย่างหนึ่งและคุณอาจจะไปได้ดีไปกว่านั้นด้วยเมื่อคุณรู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่ของคุณมันมีได้เพราะสิ่งต่างๆมันมีความเกื้อกูลกันนะครับซึ่งปกติเรามองไม่เห็นนะครับแต่ตรงนี้เมื่อคุณรู้สึกแล้วมันก็จะเกิดสำนึกขอบคุณขึ้นมาหรือความรู้สึกขอบคุณสิ่งต่างๆทั้งหมดนี้ในแง่ของความสุขมันสร้างความสุขขึ้นมาได้เพราะมันเกิดความรู้สึกเชื่อมโยงนะครับมันเกิดความรู้สึกถ่อมตนมันเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและมันเกิดความรู้สึกว่าเราเป็นเศษเสี้ยวเล็กๆที่ไม่ได้สลักสำคัญอะไรมากเหมือนกับที่เราเคยคิดว่าเราสำคัญแบบมีอีโก้นี่ถ้าคุณมองเห็นภาพใหญ่ปุ๊บอีโก้ในความหมายของตัวตนอัตตาในแง่ลบเนี่ยมันจะเบาบางลงนะครับการถอยมองภาพใหญ่นี้คุณสามารถออกแบบกระบวนการที่คุณชอบได้เลยนะครับผมขออนุญาตเล่าตัวอย่างประสบการณ์ส่วนตัวนะครับถ้านั่งสมาธิแล้วจิตเริ่มสงบลงขอบเขตของตัวสลายลงมันเป็นความรู้สึกเชื่อมโยงที่กว้างใหญ่นะครับ ยิ่งถ้าคุณไปนั่งในที่ธรรมชาติคุณรู้สึกคุณเป็นหนึ่งเดียวคุณไปเดินป่าคุณลืมตาอยู่แต่คุณจะรู้สึกได้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่นั่นนะครับลงน้ำนะครับลงไปในน้ำทะเลสมัยที่ผมยังดำน้ำแบบสกูบ้าแล้วผมลงไปอยู่ใต้น้ำการเห็นฟองอากาศที่มันลอยขึ้นไปนะครับแล้วก็มีแสงอยู่ข้างบนการมองเห็นถึงท้องน้ำทะเลที่กว้างใหญ่แล้วก็มีชีวิตมากมายเรารู้สึกเราเป็นเสี้ยวหนึ่งของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นในเวลานั้นเราจะลืมความรู้สึกในตัวตนของเราลงนะครับนั้นมันจึงเข้าได้ด้วยหลายประตูมากนะครับกึ่งผจญภัยก็ได้นะครับกึ่งธรรมะก็ได้แต่ทั้งหมดเมื่อคุณเริ่มรู้สึกถึงความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งตัวเราที่เป็นเศษเสี้ยวเล็กๆส่วนประกอบหนึ่งนะครับแล้วเรายังรู้สึกถึงความขอบคุณในความเกื้อกูลระหว่างกันเนี่ยถ้าคุณทำประสบการณ์นี้บ่อยๆนะครับอย่างแรกที่เกิดขึ้นแน่ๆก็คือคุณมีความสุขง่ายขึ้นและชีวิตคุณจะเบาขึ้นและถ้าจะดีไปกว่านั้นก็คือคุณจะรู้สึกว่าเมื่อคุณตายไปเนี่ยร่างกายคุณก็คืนสู่ธรรมชาตินะครับซึ่งผมเห็นตัวนี้ชัดมากว่าชิ้นส่วนในตัวเราจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นดินอยู่ในแหล่งน้ำนะครับมันกลายเป็นกลับไปคืนสู่ธรรมชาติจริงๆถ้าคุณมีเวลาใคร่ครวญมันด้วยความมีสติและเป็นปัจจุบันโดยการไม่คิดฟุ้งและด้วยการได้ทบทวนชีวิตและเข้าใจภาพใหญ่ของสิ่งที่คุณเจอมาพอคุณมามองภาพใหญ่ของชีวิตจนคุณรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่งในเวลานั้นมันจะเกิดการเติบโตบางอย่างภายในตัวคุณการเติบโตนี้ก็เกิดจากการเข้าใจในความเป็นจริงของธรรมชาติของชีวิตนะครับซึ่งผมหวังว่าทั้ง3ตัวที่พูดมาเนี่ยมันไม่ได้เกินความสามารถที่คุณจะจินตนาการแล้วก็ทดลองทำดูนะครับตัวที่อาจจะต้องฝึกนานหน่อยนึงคือเรื่องสติเพราะว่ามันต้องใช้เวลาฝึกให้สมองปรับโครงสร้างและการทำงานให้เอื้อต่อการมีสติได้ดีขึ้นเพราะมีงานวิจัยพบว่าถ้าคุณฝึกเป็นประจำโครงสร้างสมองคุณเปลี่ยนและคุณจะมีประสบการณ์ใหม่ความรู้ตัวแบบใหม่ได้นะครับภารกิจที่4สุดท้ายครับภารกิจนี้เนี่ยเหมาะสมมากกับผู้สูงวัยคือการเผชิญหน้ากับความจริงของการเปลี่ยนแปลงนะครับสมัยที่เรามีอายุน้อยเนี่ยเรามองไปในอนาคตเรามีความฝันนะเราหวังอยากได้โน่นได้นี่เรามีความฝันว่าสักวันหนึ่งฉันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแน่นอนนั่นไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการดำเนินชีวิตแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่เลยนะในวันที่เราสูงวัยเนี่ยถ้าคุณไม่เตรียมการให้ดีนะครับคุณมองเห็นความเสื่อมของร่างกายคุณรู้สึกกลัวคุณรู้สึกตกใจนะครับโอ้ผมงอกอีกละนะครับโอ้ผิวเปลี่ยนอีกละนะครับแต่ภารกิจที่4นี้ก็คือการที่เราจะมองสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วยอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางธรรมชาติซึ่งมีปลายทางคือความตายนะครับไอ้กระบวนการภารกิจของข้อที่4จึงเป็นการค่อยๆเรียนรู้ธรรมชาติของร่างกายและจิตใจให้รู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นของมันเราจะชอบไม่ชอบมันก็ไม่เกี่ยวกับเรามันจะเป็นอย่างนั้นของมันแล้ววิธีดีที่สุดที่เราจะมีวิธีอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ความจริงนี้ก็คือยอมรับมันอย่างที่มันเป็นซึ่งนี่ต้องอาศัยสติใช่ไหมครับสติคือความสามารถในการยอมรับสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นด้วยไม่ใช่ว่าเราชอบหรือไม่ชอบนะครับงั้นถ้าเรายอมรับและอยู่กับร่างกายที่เริ่มแข็งแรงน้อยลงเริ่มเสื่อมมากขึ้นถ้าเรายอมรับกับมันได้เราสามารถที่จะเรียนรู้การมีความสุขอย่างง่ายๆกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงนี้เราก็จะเริ่มพบว่ามันเป็นความจริงนะที่ร่างกายของเราชีวิตของเราเนี่ยเราควบคุมความเป็นไปของมันไม่ได้ช่วงวัยสูงวัยเนี่ยจะเป็นช่วงที่ชัดที่สุดที่เราควบคุมมันไม่ได้แล้วเราจะอยู่กับมันได้ไงมันไม่น่ากลัวเหรอถ้าเรารู้สึกว่ามันทำอะไรเราควบคุมมันไม่ได้เราจะรู้สึกอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าเรายอมรับมันได้แค่ไหนนะครับถ้าเรายอมรับมันได้ว่านี่คือความจริงเราจะยอมรับมันและอยู่กับมันได้ง่ายขึ้นซึ่งเมื่อเราอยู่กับมันได้ง่ายขึ้นเราถามว่าเราจะอยู่กับมันยังไงเนี่ยนะครับตรงนี้ก็กลับไปในเรื่องของสติอีกแล้วนะครับ คือการฝึกอยู่กับลมหายใจการฝึกอยู่กับประสบการณ์ในร่างกายอยู่กับการเดินการนั่งการนอนการกินการขับถ่ายอาบน้ำทำกิจวัตรเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราทำตามสภาพร่างกายอย่างกลืนเป็นส่วนหนึ่งกับประสบการณ์ของเรามันยังคงมีความสงบสุขแม้ร่างกายของเราจะเสื่อมลงซึ่งความสงบสุขภายในเสื่อมลงแต่เราก็ทำช้าลงนะครับเหนื่อยง่ายขึ้นเราก็ทำช้าลงนะครับเรากำลังปรับตัวปรับใจของเราไม่เอาความเคยชินในการเคลื่อนที่อย่างคล่องแคล่วมาเป็นตัวกำหนดแล้วมาตัดสินว่าโอ้แย่ละฉันกำลังแย่ลงฉันกำลังแย่ลงแต่เรากำลังเรียนรู้ว่าเราอยู่กับร่างกายตามสภาพที่มันเป็นแล้วเราอยู่กับลมหายใจพร้อมรู้ตัวในเวลานั้นคุณจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงของร่างกายไม่ได้เป็นประเด็นปัญหานะครับคราวนี้คุณก็อาจจะบอกว่าโอเคเลยถ้าเราฝึกถึงตัวนี้ได้แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับคุณอาศัยลมหายใจคุณอาศัยความรู้สึกตัวในร่างกายแล้วในช่วงใกล้ตายลมหายใจมันเหมือนเดิมไหมในช่วงใกล้ตายร่างกายมันแย่ไปถึงจุดที่เราจะทนไหวหรือเปล่าเนี่ยนะครับตอนนี้ก็แปลว่าถ้าคุณอยากจะฝึกสติให้ดีคุณต้องฝึกจนมีสิ่งที่เราเรียกว่าอยู่เบื้องหลังการรับรู้ลมหายใจและร่างกายนั้นคุณจะเรียกมันว่าอะไรก็ตามนะครับมันเหมือนเป็นผู้ดูมันเหมือนเป็นผู้ที่เป็นความรู้สึกของความรู้ตัวนั้นซึ่งเป็นคนละเรื่องกันกับลมหายใจเป็นคนละเรื่องกับร่างกายไอ้ตัวนี้เนี่ยสำหรับผู้ที่ศึกษาก็จะถือว่ามันจะอยู่กับเราต่อได้แม้ว่าร่างกายของเรากำลังเสื่อมสลายนะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถฝึกได้ตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งโน้นใหม่ๆแล้วก็แค่รู้สึกสงบขึ้นจากการรู้ตัวในร่างกายแต่คุณฝึกเก่งๆคุณจะเริ่มมีความรู้สึกของไอ้ตัวรู้ตัวนี้ที่รับรู้ออกมาอีกทีหนึ่งเส้นทางการพัฒนาต่อก็ยังมีนะครับแต่มันเกินความรู้ความสามารถของผมผมเพียงชวนพูดคุยเพื่อให้เห็นว่า4ภารกิจนี้เนี่ยสิ่งที่คนกลัวมากที่สุดและทำให้เขาไม่อยากยุ่งก็คือความเสื่อมของร่างกายที่ไปถึงวันที่เขาทำงานช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลงกับการเผชิญความตายเนี่ยความที่มันน่ากลัวทำให้คนสูงวัยไม่อยากยุ่งกับมันแต่ไม่อยากยุ่งมันก็ต้องเจอวิธีเดียวที่ดีที่สุดก็คือเตรียมตัวเพื่อไปเจอมันนะครับเตรียมตัวได้4ภารกิจที่ผมเรียงตามนี้เลยนะครับซึ่งในตอนปลายทางสุดมันก็คือการเปลี่ยนแปลงของการเผชิญความตายก็เราก็คุยกันเรื่องบาโดคุยกันเรื่องของการเปลี่ยนผ่านในชาวพุทธก็เชื่อเรื่องชาวพุทธที่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายแต่เกิดเพราะมีชาวพุทธจำนวนหนึ่งยังไม่เชื่อเนี่ยนะครับตอนผมวัย 3-40 ผมเป็นชาวพุทธที่ยังไม่เชื่อนะครับผมศึกษาปฏิบัติธรรมแต่ผมยังไม่เชื่อนะครับหลัง40กว่าผมยอมรับละนะครับคราวนี้การเผชิญความตายเนี่ยมันมีหลายแง่มุมมากที่เราฝึกได้เนี่ยนะครับมันจะขึ้นอยู่กับความเชื่อของคุณอยู่เหมือนกันว่าคุณเชื่อเรื่องการเวียนว่ายแต่เกิดไหมถ้าคุณเชื่อเรื่องนี้ปุ๊บมันจะมีผลต่อสิ่งที่คุณต้องฝึกอย่างหนึ่งถ้าคุณไม่เชื่อมันมีผลกับสิ่งที่คุณจะฝึกอย่างหนึ่งแต่โดยรวมๆมันมีบางอย่างที่คุณเตรียมตัวในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่คุณใกล้ตายได้เช่นนะครับ1ก็คือการดูแลร่างกายของคุณการดูแลร่างกายตั้งแต่ตอนที่คุณยังแข็งแรงดีแล้วอยู่กับร่างกายเมื่อมันอ่อนแอลงเช่นที่เมื่อกี้นี้ผมเล่าให้ฟังว่าเราอยู่กับร่างกายตามสภาพแล้วเรายังคงหายใจเคลื่อนไหวตามสภาพโดยเราจะพบว่ามันไม่ได้สร้างความทุกข์เพราะว่าเราต้องใจเย็นที่จะสามารถจูนหรือเชื่อมกันกับร่างกายของเราในตอนนั้นนะครับและมันก็จะเข้าสู่ช่วงท้ายของชีวิตซึ่งร่างกายจะเกิดขั้นตอนของสิ่งที่เรียกว่าการแตกสลายในขั้นตอนของการแตกสลายเนี่ยผมดูบทบรรยายในหนังสือที่เขียนโดยท่านโกเอนก้าด้วยเรื่องของ The Art of Dying เนี่ยนะครับก็สรุปเหมือนกับมีสติในระหว่างที่เรากำลังจะเข้าสู่การตายเลยนะครับสภาวะเช่นนี้มีการฝึกในฝรั่งที่รู้ตัวว่ากำลังจะตายแล้วก็เพิ่งไปเข้าคอร์สนะครับแล้วก็เอาไปปฏิบัติแล้วก็ช่วยให้การตายนั้นเป็นไปด้วยดีมากขึ้นเพราะว่าสติที่เราฝึกในภารกิจที่หนึ่งจะทำให้เราเปิดรับกับประสบการณ์อยู่กับความไม่แน่นอนไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้น และเราก็สามารถอยู่แต่ในขั้นตอนแล้วก็รู้ตัวไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งเราตายไปอันนี้พูดเหมือนกับรวบลัดหน่อยหนึ่งนะครับแต่นั่นคือรอยต่อแต่การจะทำให้เราเผชิญกับความตายได้มันสามารถเพิ่มความรู้ให้ตัวเองได้อีกสักหน่อยหนึ่งเช่นถ้าคุณสนใจลึกคุณก็อาจจะรู้ว่ามันจะมีอาการยังไงซึ่งตอนนี้มีการเขียนไว้นะครับหรือคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะมีทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยให้ตัวเราไปเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นอันนี้ก็มีคำแนะนำในทางคำสอนทางศาสนาเช่นกันนะครับแต่ในวันนี้เนื่องจากว่าผู้ฟังอาจจะมีความหลากหลายในพื้นฐานผมก็แค่จะชวนว่าถ้าคุณเป็นผู้สูงวัยไม่ว่าคุณจะมีความเชื่อศรัทธาอะไรคุณลองดูนะครับการฝึกความรู้ตัวนะครับไม่ตัดสินประสบการณ์รับรู้อยู่ในปัจจุบันนะครับฝึกลมหายใจเนี่ยพูดง่ายไม่เกี่ยวกับเนื้อหาทางศาสนาเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับผู้สูงวัยโดยตัวมันเองครับที่พูดนี้ไม่ได้ชวนว่าไม่ต้องนับถือศาสนานะครับแต่หมายความว่าไม่ว่าจะมีความเชื่ออันไหนตัวนี้มันยังเป็นสิ่งที่ทำได้นะครับจากนั้นการทบทวนชีวิตจะเป็นความเชื่ออะไรก็น่าทบทวนชีวิตจะเป็นความเชื่ออะไรก็น่าจะเคลียร์ความรู้สึกที่ค้างใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อความศรัทธาอะไรก็น่าจะกลับไปเคลียร์ความไม่เข้าใจกันและคืนดีกันหรือให้อโหสิกรรมกันถ้ามีภาษาเรียกชื่ออื่นที่เหมาะสมก็ได้เช่นกันนะครับและก็การเชื่อมโยงเป็นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่งที่ใหญ่กว่าเราและสุดท้ายคือการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งในกระบวนการทั้งหมดนี้เนี่ยสิ่งที่คนเราหลีกหนีก็คือความตายมันทำให้เขาปิดสวิตช์ทุกตัวเลยนะครับเพราะอะไรเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เขาคิดถึงมันนี่กำลังเตรียมตัวตายอยู่หว่างนะครับเขาไม่อยากยุ่งกับมันนะครับดังนั้นคนก็เลยอาจจะไม่ได้อยากทำการทบทวนชีวิตไม่อยากจะทำการอโหสิกรรมมากถ้าเขาไม่คิดถึงเรื่องความตายเลยแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาอยากตายดีและเขาตระหนักว่าเขาต้องตายแล้วไม่ประมาททุกอย่างที่ผมพูดมาผมเชื่อว่าคนกลุ่มนั้นจะอยากทำครับและเราสามารถทำสิ่งนี้ให้มีคุณภาพได้ผ่านกระบวนการให้ดีได้นะครับแล้วคุณสังเกตไหมครับมันไม่ใช่การปฏิบัติธรรมล้วนๆนะครับมันมีกระบวนการบางอย่างนอกเหนือจากการเข้าวัดนั่งสมาธิหรือการเจริญสติแน่นอนครับมันไม่ได้บอกว่าไหนดีกว่ากันแต่มันเป็นชิ้นส่วนของการฝึกการปล่อยวางโดยการทำงานอย่างเป็นระบบของการทบทวนชีวิตของเราหรือการเชื่อมโยงสรรพสิ่งจนเรารู้สึกได้ถึงการลดอัตราตัวตนของเรา4กระบวนการนี้จึงเป็น4กระบวนการที่ผมจะชวนทุกท่านโดยเฉพาะในสูงวัยจัดเวลามาทำนะครับคราวนี้มันยังมีรายละเอียดนิดนึงก็คือในการเผชิญความตายเนี่ยแต่ละศาสนาแต่ละความเชื่ออาจจะมีคำแนะนำวิธีปฏิบัตินะครับมีคำแนะนำวิธีปฏิบัติต่อร่างหรือพิธีกรรมพิธีศพรวมจนถึงพิธีที่จะช่วยให้คนที่จากไปนั้นได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีหรือเรียกว่าไปขึ้นสวรรค์แล้วแต่กรณีตรงนี้ก็แล้วแต่เราจะยึดถือความเชื่อเหล่านั้นแต่4ภารกิจที่ผมเสนอมานี้เนี่ยถ้าไม่มองว่าคำว่าสติดูเหมือนจะเป็นพุทธผมมีความเชื่อว่าทั้ง4ตัวนี้น่าทำไม่ว่าจะอยู่ในศาสนาไหนก็ตามนะครับแล้วถามว่าแล้วทำไปทำไมเนี่ยนะครับทำไปทำไมก็เหมือนกับก็ในเมื่อเราต้องตายใช่ไหมทำแล้วได้ประโยชน์อะไรผมก็อยากจะให้ข้อคิดว่าถ้าคุณรู้ตัวดีว่าจุดจบของคุณต้องตายมันก็ต้องถามว่าเราอยากตายยังไงถ้าเราอยากตายสงบเราก็ต้องเคลียร์ใจของเราถ้าเราอยากจะตายด้วยความปล่อยวางเราก็ต้องเคลียร์อัตตาของเราและการเคลียร์เพื่อลดสิ่งค้างใจเพื่อลดอีโก้หรืออัตตาของเราก็คือภารกิจที่2 3โดยมีภารกิจที่1ก็คือความสามารถที่จะอยู่กับประสบการณ์แล้วก็ทำหน้าที่นะครับโดยไม่มีปฏิกิริยาไปต่อต้านมันก็จะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแล้วก็ไม่หลีกหนีความเป็นจริงของความตายที่รออยู่เบื้องหน้าพร้อมเผชิญสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นและในประสบการณ์ที่เราอาจจะมีโอกาสเจอเพียงครั้งเดียวโดยเฉลี่ยไม่ใช่โดยเฉลี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้นคือประสบการณ์ตอนที่ร่างกายของเรากำลังแตกสลาย เราสามารถเตรียมตัวสิ่งนั้นได้แล้วมันก็เป็นการเตรียมตัวตายที่ดีในส่วนนั้นนะครับแต่4มาตรการนี้ถ้าเราตัดเรื่องความตายออกมันก็ยังมีเรื่องการอยู่กับการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าท่านรู้สึกแสลงใจไม่อยากยุ่งเรื่องความตายท่านทำตัวนี้มาก่อนแล้วก็อยู่กับความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไม่แตกความตายก็ได้แต่ผมเชื่อว่าถ้าท่านเลือกที่จะทำท่านอยากจะแตกความตายที่สุดเพราะถ้าท่านแตกตัวนั้นเป็นนะครับที่เหลือมันง่ายขึ้นเยอะเลยครับและนี่ก็คือเนื้อหาที่ผมเตรียมมาในวันนี้นะครับ4ภารกิจเพื่อการเติบโตทางจิตวิญญาณในผู้สูงอายุตอนนี้ผมจะมาดูข้อมูลในโพสต์นะครับจะเริ่มต้นที่ YouTube ก่อนปลดล็อกกับหมอเวชส่งมาว่ารอฟังทั้งคู่นะครับอันนั้นตอนนี้ก็จะมาดูที่ Facebook ซึ่งวันนี้ผมไม่สามารถส่งสัญญาณข้อมูลไปที่ Facebook ได้นะครับซอฟต์แวร์ที่ผมใช้มีปัญหาในการเชื่อมกับ Facebook เป็นครั้งเป็นครั้งนะครับผมไม่ทราบว่าจะแก้ได้ยังไงแล้วก็เป็นเพียงซอฟต์แวร์เดียวที่ตอนนี้ผมเสียเงินเพื่อที่จะเชื่อมออก2ระบบนะครับแต่มันทำได้บ้างไม่ได้บ้างตอนนี้ผมจะมาดูข้อมูลที่ส่งมาทาง Facebook นะครับกราบขอบพระคุณคุณหมอมากเป็นเกียรติและดีใจมากที่คำถามจากงานวิจัยของหนูได้จุดประกายการแบ่งปันในวันนี้รอติดตามไลฟ์ด้วยความตั้งใจผมหาแชทของเราไม่เจอหาคำถามที่คุณส่งมาให้ไม่เจอนะครับแต่ผมเรียนจากความตั้งใจที่จะนำมาพูดเหมือนอย่างที่ผมสัญญาคุณไว้นะครับรอฟังรอชมขอบคุณขอบคุณหัวข้อไลฟ์วันนี้ทำให้ได้มองย้อนมองเส้นทางของตัวเองจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้เริ่มตั้งคำถามมากกว่าจะเริ่มจากความเชื่อทุกวันนี้ยังไม่มีข้อสรุปแต่เริ่มสงสัยว่าการรับรู้ที่ไม่ผ่านความคิดอาจเป็นคนละระดับกับกระบวนการความคิดของสมองหรือไม่และตรงนี้เองอาจเป็นรอยต่อที่ทำให้ตัวเองสงสัยว่าจิตใจกับจิตวิญญาณอาจไม่ใช่สิ่งเดียวกันซึ่งยังอยากจะเรียนรู้ได้ทำความเข้าใจต่อไปแม้จะยังเป็นเพียงสมมุติฐานจากประสบการณ์ส่วนตัวครับความคิดเป็นเพียงส่วนเล็กๆของประสบการณ์ทั้งหมดของมนุษย์มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยซ้ำว่าขณะที่เรารับรู้อะไรบางอย่างในสิ่งแวดล้อมนั้นจนร่างกายเรามีปฏิกิริยาเช่นแมงมุมแล้วเราตื่นเต้นตื่นกลัวเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเห็นแมงมุมนะครับดังนั้นมันจึงเป็นความซับซ้อนของจิตใจที่เรารู้ดีว่าสิ่งที่เรารับรู้ไม่ใช่ทุกอย่างที่กำลังมีอยู่ตรงนั้นดังนั้นการฝึกเราจึงเรียนรู้ที่จะรับรู้ประสบการณ์แต่เราไม่เชื่อในประสบการณ์นั้นเพราะว่าประสบการณ์นั้นมักจะมีธรรมชาติของการบิดเบี้ยวจากกระบวนการภายในจิตใจของเราผมจะอ่านต่อนะครับสำหรับตัวเองการเติบโตทางจิตวิญญาณยังจึงไม่ใช่การมีคำตอบมากขึ้นแต่เป็นการพัฒนาคุณภาพของการรับรู้เห็นตัวเองและโลกชัดขึ้นโดยไม่รีบตัดสินข้อความนี้ของคุณก็คือการมีสติที่ดีขึ้นซึ่งก็เป็นภารกิจที่หนึ่งที่ผมเสนอเลยนะครับทั้งหมดนี้เป็นความเห็นส่วนตัวจากประสบการณ์ไม่มีข้อสรุปไม่ใช่ข้อสรุปผมคิดว่าเป็นท่าทีที่ดีนะครับที่คุณจะเปิดรับชีวิตโดยไม่ต้องรีบสรุปตราบใดที่เราเปิดรับและเรียนรู้เราก็น่าจะได้ข้อสรุปที่มีคุณภาพในเวลาที่มีนะครับแน่นอนมันไม่ได้แปลว่าเราไม่ควรอ่านหนังสือหรือค้นคว้าหรือฟังคำสอนของผู้รู้เพียงแต่เรารู้ดีว่าประสบการณ์ของตัวเราเป็นฐานของการตัดสินใจของความเข้าใจถ้าเราฟังบางอย่างแล้วมันน่าเป็นไปได้เราก็ยังไม่ต้องเชื่อเราก็ต้องทดลองดูก่อนนะครับซึ่งนี่ก็เป็นจุดยืนที่เป็นจุดยืนที่ดีนะครับรอฟังหัวข้อนี้ตรงใจมากขอบคุณจากใจได้ข้อคิดวิธีดำเนินชีวิตจากอาจารย์มากที่สุดค่ะขอบคุณมากนะครับสำหรับคำทักทายตอนนี้ผมจะมาดูที่ส่งมาสดภาพเสียงชัดวันนี้ทันไลฟ์สดคิดถึงอาสม4แนวทางของฮินดูผมอยู่ในช่วงวรรณปรัตครับ อาสมศรีก็เป็นสิ่งที่ผมได้ยินครั้งแรกจากอาจารย์หมอเกษมวัฒนชัยสมัยที่ผมเป็นนักศึกษาแพทย์นะครับอาจารย์หมอเกษมในช่วงที่ท่านอายุ อยู่ในวัยที่เป็นรองคณบดีสมัยเมื่อประมาณสัก 3-40 น่าจะนานกว่านั้นนะครับ40กว่าปีก่อนนะครับท่านเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องการสอนนักศึกษาแพทย์ให้มองชีวิตกว้างกว่าเรื่องของการเรียนเป็นแพทย์นะครับดอกไม้สวยค่ะคุณหมอเป็นของที่ผมได้มาจากนักเรียนของผมที่จัดงาน Meet and Greet วันนี้นะครับเรามีธรรมเนียมปฏิบัติจัดงาน Meet and Greet ขึ้นทุกปีโดยนักเรียนของผมเป็นคนจัดการแล้วก็เปิดรับนักเรียนไม่ว่าจะจบจากหลักสูตรไหนก็ตามมาเจอกันนะครับก็ปีหนึ่งก็มากันร้อยกว่าคนนะครับเราก็มาพบปะทบทวนประสบการณ์ชีวิตแล้วก็สักถามพูดคุยกันเป็นบรรยากาศที่พิเศษสำหรับผมจัดปีละครั้งอยู่ตอนนี้ดอกทานตะวันเนี่ยมีความหมายนะครับในธีมของการพบปะกันในปีนี้ซึ่งในเวทีนี้ผมได้เล่าประสบการณ์ส่วนตัวที่เกิดขึ้นหลายเรื่องในช่วงปีที่ผ่านมาพร้อมกับบทเรียนด้วยนะครับมีคนเขียนว่าเขาชอบที่ผมเอาเรื่องส่วนตัวมาแบ่งปันจริงๆปกติผมไม่แนะนำให้เล่าเรื่องส่วนตัวแต่เรื่องที่เกิดขึ้นกับวิธีที่เราเข้าไปจัดการหรือเผชิญกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับบทเรียนที่เราได้รับการเติบโตของเราไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องเป็นลบเราสามารถมีวิธีปฏิบัติให้เกิดเป็นประสบการณ์ที่เป็นบวกได้อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าไปเผชิญกับสิ่งนั้นยังไงซึ่งนี่เป็นเหมือนข่าวสารสำคัญของการคุยวันนี้ด้วยนะครับฝันว่าเก็บเงินที่หล่นได้ยิ่งเก็บยิ่งเยอะฝันแบบนี้ตั้งแต่เด็กจนตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกอะไรหรือเปล่าโดยทั่วไปก็มีความเชื่อครับว่าฝันมันเป็นส่วนของกระบวนการทางจิตที่ลึกลงไปซึ่งมีคำอธิบายอย่างน้อยเท่าที่ผมรับรู้ก็คือของฟรอยเดียนหรือจิตวิเคราะห์ลงรายละเอียดเยอะมากกับอีกสายหนึ่งที่ผมเพิ่งรู้ว่ามีแนวปฏิบัติจากความฝันก็คือพุทธสายทิเบตมีวิธีการที่เราจะทำงานกับความฝันด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ทำเพื่อเข้าใจตัวเราทำเพื่อรู้ว่าเราจะรู้ตัวในสภาวะจิตของตัวเองแม้ในขณะฝันได้ยังไงเรื่องนี้ผมก็ตระหนักอยู่เรื่องนึงนะครับสมัยที่ผมบวชอยู่เนี่ยผมอยู่กับหลวงปู่แล้วเวลาหลวงปู่ช่วงพักก่อนช่วงที่เราจะจำวัดใช่ไหมครับเราก็จะไปปรนิบัติแล้วก็หลวงปู่ก็ผมสังเกตว่าถ้าหลวงปู่ใช้ภาษาชาวบ้านว่าหลับเนี่ยครับการหลับของหลวงปู่เนี่ยเหมือนมีความรู้ตัวมากเลยลมหายใจทุกๆอย่างที่เป็นเนี่ยน่าทึ่งมากครับนั่นเป็นบุคคลที่ได้ฝึกฝนมาแล้วก็เป็นบุคคลที่ได้รับการรับรองว่าเป็นผู้บรรลุธรรมคนหนึ่งดังนั้นก็ทำให้เราเห็นเลยว่าการฝึกแม้แต่ในขนาดนอนนะครับเราก็หลับไม่รู้เรื่องอะไรนะครับฝันก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นฝันนะครับก็สามารถฝึกเพื่อที่จะแยกแยะได้ในสภาวะจิตของแต่ละขณะผมยังไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับพูดแค่ได้แค่คอนเซ็ปต์เรียนถามอาจารย์จากหัวข้อหลายครั้งก่อนชุดความเชื่อเรื่องความตายของอาจารย์จากคำสอนของท่านพุทธทาสที่เปลี่ยนไปแต่ไม่ได้ขัดกันกับชุดความเชื่อใหม่คืออะไรอ๋อคือของท่านพุทธาสเนี่ยตอนนั้นท่านผมซื้อแนวคิดนั้นมากเพราะผมชอบเนื่องจากมันไม่ขัดเพราะว่าผมสามารถเห็นได้ในประสบการณ์ตรงในชีวิตประจำวันก็คือการเกิดดับในแต่ละขณะอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงความนึกคิดวิ่งมาความนึกคิดที่หายไปนะครับการฝึกสิ่งเหล่านี้ด้วยความรู้ตัวเป็นประโยชน์มากกับการทำงานในทางโลกแล้วก็การพิจารณาธรรมชาติของจิตใจซึ่งเชื่อมโยงกับทางธรรมนะครับแต่ผมไม่เชื่อเรื่องวินว่ายตายเกิดในความหมายของตายไปแล้วไปเกิดใหม่เป็นยังไงอันนั้นผมรู้สึกผมไม่มีหลักฐานอะไรเลยผมไม่มีสิ่งที่ทำให้ผมเชื่อแต่ผมก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ผมก็ไม่อยากเชื่อสิ่งที่ผมไม่มีอะไรที่จะเชื่อได้นะครับผมก็เลยยึดถือคำสอนนั้นแล้วก็รู้สึกว่ามันเวิร์กมากสำหรับผมหลัง40กว่าครับที่ผมมีประสบการณ์สะสมมาหลายรอบจนกระทั่งก็ตระหนักว่าได้เวลาละที่เราจะเปลี่ยนชุดความเชื่อว่าเราเปิดรับแล้วนะครับซึ่งการเปิดรับนั้นเนี่ยแน่นอนครับทันทีที่คุณเชื่อเรื่องว่าการเวียนว่ายแต่เกิดมันมีจริงเนี่ยมันก็เปลี่ยนลำดับความสำคัญของชีวิตคุณ ใช่ไหมครับนั่นก็มันไม่ได้ขัดกันก็คือการฝึกฝนในช่วงอายุน้อยกับการต่อยอดในช่วงที่อายุมากขึ้นมันต่อกันได้เพียงแต่จุดเน้นมันมีตัวบางตัวเพิ่มเข้ามาขอบพระคุณคุณหมอเวชและทีมงานที่นำเสนอแต่สิ่งที่ดีงามครับผมขอบคุณมากครับที่คุณยินได้ประโยชน์นะครับผมให้ข้อมูลลับกับคุณเรื่องหนึ่งไม่ลับหรอกครับทุกอย่างที่ทำผมทำงานคนเดียวนะครับไม่ได้มีทีมงานแม้แต่เวลาคนส่งข้อความเข้ามาทักทายก็มีผมคนเดียวอยู่ครับแต่มันเป็นคอนเซปต์ที่ออกแบบไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นสวัสดีค่ะอยู่กับคู่สมรสที่อารมณ์แปรปรวนจะปฏิบัติตัวอย่างไรคือต้องดูว่าเป็นโรคหรือเป็นส่วนสิ่งที่เราเรียกว่าบุคลิกนะครับจริงๆแล้วการฝึก4ตัวนี้โดยเฉพาะการฝึกสติสามารถที่จะช่วยเรื่องการจัดการอารมณ์ได้นะครับแต่ถ้าแปรปรวนหนักถ้าเข้าข่ายเป็นโรคนะครับมันก็มีวิธีรักษาของมันคราวนี้เนื่องจากเราไม่รู้ว่าหนักแค่ไหนนะครับหัวใจสำคัญก็คือคู่สมรสคนนี้รู้ตัวไหมถ้าเขารู้ตัวให้คุณกับเขารู้ว่ามันมีกระบวนการซึ่งทำให้เขาดีขึ้นกระบวนการนี้ไม่ใช่การกินยาอย่างแน่นอนนะครับกินนอนออกกำลังกายช่วยได้บ้างแต่ไม่ได้แก้ที่กลไกที่เป็นต้นเหตุแต่ความสามารถที่จะทำงานกับกลไกทางจิตใจในระดับลึกจะเป็นสิ่งที่ช่วยเปลี่ยนส่วนนี้ของเขาได้ถ้าไม่ได้มีโรคแบบไบโพล่านะครับเพราะหลายคนพูดไบโพล่าเหมือนกับเป็นอารมณ์แปรปรวนแต่จริงๆลักษณะเฉพาะของมันแตกต่างกันได้ทบทวนทั้งสิ่งไม่ดีที่เรากระทำต่อคนอื่นและสิ่งไม่ดีที่คนอื่นกระทำต่อเราใช่ไหมกรณีหลังคุณหมอหมายถึงให้อภัยคนที่ทำไม่ดีกับเราใช่ไหมมันแล้วแต่ว่าคุณอยากจะเก็บมันไปไหมนะครับถ้าคุณยังรู้สึกว่าคุณยังเจ็บปวดอยู่คุณต้องเยียวยาความเจ็บปวดตัวเองเช่นถ้าคุณตระหนักว่าคิดถึงเรื่องนี้ทีไรคุณยังเจ็บปวดใจอยู่ยังเคืองอยู่มันไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วครับมันเป็นปัญหาของคุณเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คืออารมณ์ที่ยังค้างอยู่ในใจคุณซึ่งมันส่งผลเสียต่อชีวภาพระบบภูมิคุ้มกันของคุณกระบวนการเสื่อมของร่างกายคุณจะเร็วขึ้นเพราะพวกนี้มันแฝงเป็นความเครียดอย่างหนึ่งในระบบของเรานะครับการทำการทบทวนชีวิตเพื่อเคลียร์สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจึงดีกับสุขภาพลดความเสี่ยงต่อโรคและที่สำคัญมันช่วยให้เราได้ชำระล้างจิตใจของเรานะครับไม่เวียนว่ายตายเกิดจะคุณใช้คำว่าปรินิพพานนะครับโดยทั่วไปเขาใช้คำว่านิพพานถ้าเป็นคนทั่วไปนะครับจริงครับคุณหมอความสุขที่ชุ่มชื้นชุ่มชื้นจากภายข้อความมันหลุดหายไปนะครับระหว่างจิตที่เป็นอิสระจากโลกกับจิตที่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโลกอันไหนคือคำตอบของชีวิตในช่วงท้ายต้องถามคุณว่าคำว่าโลกในที่ของคุณคืออะไรด้วยนะครับกับคำว่าจิตซึ่งเป็นเรื่องที่นิยามยากมากเลยใช่ไหมครับมันดีกันคนละอย่างนะครับคือถ้าคุณดูคำสอนของหลวงปู่ทิชนาทันนะครับผมไม่เคยอ่านเจอเรื่องของการที่ท่านจะพูดเรื่องเวียนว่ายตายเกิดแต่ท่านพูดเรื่องความตายครับท่านพูดเรื่องความตายในความหมายว่าเรากลายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งต่างๆเพราะว่าทุกๆสิ่งดำรงอยู่ได้เพราะทุกๆสิ่งหมายความว่าการที่สิ่งใดก็ตามดำรงอยู่มันไม่ได้เป็นตัวตนต่างหากที่เป็นถาวรแต่มันดำรงอยู่ได้เพราะมันมีปัจจัยเกื้อกูลเช่นร่างกายดีของผมมันเปลี่ยนเซลล์ทุกๆชนิดอยู่ตลอดเวลานะครับตายอยู่ตลอดแล้วก็เปลี่ยนชุดใหม่อยู่เรื่อยๆแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นตัวเดิมงั้นชีวิตตัวนี้นะครับที่มีคนเรียกว่าหมอเวชมันอยู่ได้เพราะอาหารอยู่ได้เพราะอากาศอยู่ได้เพราะหลากหลายปัจจัยที่เกื้อกูลให้มันดำรงอยู่นะครับในความหมายนี้ก็หลวงปู่ทิชนันท์ก็จะพูดถึงความตระหนักในการเชื่อมโยงกับสรรพสิ่งจนเราไม่มีตัวตนอันนี้ก็เป็นประโยชน์โดยตัวมันเองใช่ไหมครับส่วนที่ว่าจิตเป็นอิสระจากโลกผมเข้าใจว่ามันเป็นสภาวะที่มีคุณค่ามีคุณภาพที่ดีอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันด้วยซ้ำนะครับที่เหลือมันอยู่ที่ภาษาพูดเหมือนกันในการทบทวนชีวิตอาจารย์มีคำแนะนำยังไงสำหรับคนที่รู้สึกถูกกระทำหรือยังไม่สามารถให้อภัยกับคนที่ทำร้ายเราอย่างที่ผมเรียนนะครับคุณจำเป็นที่จะต้องทบทวนเหตุการณ์ถ้าสมมติว่าผมคุยกับคุณนะครับผมก็จะบอกก่อนว่าโอเคเลยคุณพอจะเล่าให้ฟังย่อๆได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมใช้คำว่าย่อๆนะครับเพราะว่าเรื่องราวละเอียดไม่มีประโยชน์ ผมก็จะถามว่าระหว่างที่คุณเล่าคุณตระหนักไม่ว่ามันมีประสบการณ์อะไรเกิดขึ้นมีอารมณ์อะไรคุณกำลังคิดอะไรร่างกายของคุณเป็นยังไงมีภาพความทรงจำอะไรซึ่งข้อมูลตัวนี้คือข้อมูลที่ออกมาเป็นอัตโนมัติมันคือความเป็นจริงที่ยังค้างอยู่ในตัวเราไม่ใช่ว่าเรื่องเป็นยังไงนะครับเพราะเรื่องเป็นยังไงเราเล่าแต่ละทีมันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงว่าคิดถึงเรื่องนี้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นไอเนี่ยของที่ค้างอยู่ชัดเลยไม่ต้องเสียเวลาคุยมากจากนั้นผมจะทำงานกับก้อนตัวนี้ครับซึ่งมันมีรายละเอียดของวิธีทำงานแต่ผมไม่รู้จะเล่ายังไงในทางนี้นะครับเพราะมันเป็นกระบวนการที่ถ้าพูดง่ายคนที่มาเรียนกับผมใช้เวลา30กว่าชั่วโมงนะครับไม่ได้ชวนมาเรียนด้วยกันนะครับเพียงแต่ว่าให้คุณรู้ว่ามันมีวิธีการในการทำงานได้แต่ถ้าสมมติผมจะตอบแบบผิวๆให้คุณฟังนะครับผมก็ต้องถามต่อก่อนครับว่าคุณอยากรู้สึกยังไงเมื่อคุณคิดถึงเรื่องนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากปล่อยวางให้เรื่องนี้ไม่ต้องรบกวนใจคุณผมก็จะถามคุณว่างั้นตอนนี้มีอะไรมาขวางไม่ให้คุณปล่อยวางมันคุณก็สมมติว่าคุณตอบว่าผมคิดถึงเรื่องนี้ทีไรผมรู้สึกเจ็บปวดทุกทีผมก็จะถามว่าเวลาที่คุณรู้สึกเจ็บปวดมันอยู่ตรงไหนในตัวคุณแล้วผมก็จะทำงานเพื่อรักษาความเจ็บปวดก้อนนี้ก่อนถ้าคุณรู้สึกว่าตอนนี้เมื่อนึกถึงมันความเจ็บปวดก้อนนี้มันหายไปแล้วเพราะการเยียวยาสำเร็จผมก็จะถามต่อว่าโอเคงั้นคุณลองกลับไปนึกถึงเรื่องนี้ดูอีกทีหนึ่งว่าคุณปล่อยวางมันได้หรือยังคุณเป็นอิสระจากมันได้หรือยังถ้ามันบอกยังไม่ได้มันยังมีความโกรธอยู่โอเคเลยคุณรู้สึกถึงความโกรธได้ตรงไหนอันนี้คือวิธีทำงานที่ฟังดูเหมือนเป็นขั้นเป็นตอนแต่ว่าถึงเวลาทำจริงเราจะยืดหยุ่นตามสิ่งที่ปรากฏนะครับแต่เราสามารถที่จะคลี่คลายปมความรู้สึกจากอดีตที่มันยังค้างอยู่ได้ด้วยการอย่าไปเล่าเรื่องเพราะเล่าเรื่องทีไรเราจะรู้สึกวนว่าฉันถูกทำนะครับการเล่าเรื่องเป็นการทำให้เราตกร่องความรู้สึกเป็นผู้ถูกกระทำได้แต่ถ้าเราขึ้นมาปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความเจ็บปวดอยู่ฉันไม่ต้องการเก็บความเจ็บปวดนี้ไว้ตัวนี้ทำงานได้เลยนะครับคุณคงเห็นความแตกต่างนะครับฝึกสติดีครับบ่ายนี้ Facebook ล่มค่ะสอบถามแม่74ปกติอยู่บ้านทำงานบ้านถ้าว่างจะเข้าไปคุยกับ AI เรื่องต้นไม้เรื่องสุขภาพก็ไม่คุยทั้งวันแต่แม่ค่อนข้างประทับใจเหมือนเด็กติดคอมพิวเตอร์อาจารย์มีคำแนะนำอะไรไหมตราบใดที่คุณแม่คุณยังดำเนินกิจวัตรแล้วก็ได้ใช้ชีวิตนะครับผมคิดว่าก็เป็นตัวเบสิกก่อนก็คือกินนอนออกกำลังกายเจอแสงแดดมีเพื่อนพบปะมีกิจกรรมนะครับเสร็จแล้วท่านมีภารกิจ4ข้อนี้เพื่อการเติบโตทางจิตวิญญาณไหมซึ่งผมต้องบอกเลยว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่คิดถึงเรื่องนี้นะครับสาเหตุที่ไม่คิดคือเขาไม่อยากไปยุ่งเรื่องความตายครับอันนี้ผมเดาเพราะว่าผมรู้สึกได้เลยว่าคนจำนวนมากไม่อยากแตะเรื่องความตายแต่ถ้าคุณแตกปุ๊บมันจะเป็นโลกใหม่เลยนะครับคุณจะเจอชีวิตในรูปแบบหนึ่งเมื่อคุณสามารถเผชิญแล้วก็เตรียมตัวในการจัดการความตายแต่วันนี้ผมไม่ได้ชวนคุณเตรียมตัวตายอย่างเดียวนะครับจริงๆทุกอันมันก็เชื่อมกันเรื่องการเตรียมตัวตายแต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์ของมันแล้วก็น่าทำแม้ว่าคุณจะไม่อยากคุยเรื่องความตายก็ทำได้ครับเรื่องการทบทวนชีวิตใช่ไหมครับความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวก็ได้นะครับตัวผมตอนที่ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องความตายได้ชัดเหมือนตอนวัย60 plus เนี่ยผมก็ทำสองก้อนนั้นก่อนหน้านั้นผมก็ฝึกสติเพื่อความสุขความรู้ตัวเพื่อประสิทธิภาพเพื่อการปล่อยวางผมก็ฝึกทบทวนแต่ว่าไม่ได้ละเอียดเหมือนอย่างวันนี้ที่ผมพูดนะครับทบทวนเป็นเหตุการณ์บ้างนะครับเปลี่ยนมุมมองการมองบ้างจัดการปฏิกิริยาลมที่ค้างบ้างแล้วก็ผมก็ฝึกความเชื่อมโยงให้เห็นเป็นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่งดังนั้นมันเป็นตัวทำให้เราพร้อมในการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นส่วนใครจะพร้อมถึงขั้นพร้อมตายไหมอันนี้ก็อยู่ที่สิ่งที่ยังค้างอยู่ดังนั้นถ้าคุณอยากจะชวนแม่ฝึกอะไรเพิ่มมันก็คือสิ่งเหล่านี้ได้ใช่ไหมครับคราวนี้ผมเจอนะครับว่าหลายคน AI เนี่ยมันกลายเป็นเพื่อนคุยซึ่งเขาไม่รู้จะคุยกับใครในเวลานั้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาต้องคุยเขายังคุ้นกับการต้องอยู่กับตัวเองโดยมีคำพูดและความนึกคิดแต่คนที่มีโอกาสฝึกเขาจะสามารถรู้สึกพอใจได้กับการอยู่เงียบๆเฉยๆทำกิจวัตร ซึ่งตอนนั้นเป็นความสุขที่ดีมากกับสุขภาพด้วยนะครับดังนั้นเป้าหมายจริงๆน่าจะเป็นเช่นนั้นแต่คุณแม่คุณจะเปิดรับเพื่อหาวิธีไหมอันนี้พูดยากจริงๆสิ่งที่จะช่วยได้มากๆเผื่อเป็นสัตว์เลี้ยงหรือไม่ก็เป็นเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรครับเพราะมันมีชีวิตแล้วมันดึงความสนใจได้คุณหมอหนูดีใจและซาบซึ้งมากหนูขอถามเพิ่มเติมหากเราใช้การทบทวนชีวิตเราควรชวนให้ผู้สูงอายุทบทวนความทรงจำที่สุขหรือทุกข์มากกว่ากันหากมีบาดแผลในอดีตต้องระวังสิ่งใดเป็นพิเศษคือมันต้องถามวัตถุประสงค์ใช่ไหมครับเราทบทวนชีวิตเพื่อเคลียร์สิ่งค้างใจคุณคิดว่าความทรงจำที่เป็นสุขหรือความทรงจำที่เจ็บปวดค้างใจมากกว่ากันผมเดาได้ว่าคุณตอบถูกว่าความทรงจำที่เจ็บปวดค้างใจกว่าแต่มันจะมีตัวบล็อกไม่ให้เราเข้าถึงเพราะเราได้สร้างกลไกปิดกั้นไม่ให้เราเข้าถึงมันสะสมมานานนะครับดังนั้นนั่นเป็นเหตุที่ก่อนจะทำกระบวนการนี้เราต้องให้เขามีทักษะในการรู้ตัวแล้วถอยมาเป็นผู้สังเกตประสบการณ์แล้วก็พักผ่านลมหายใจนะพูดง่ายการฝึกสติต้องมาก่อนนะครับแล้วเมื่อเขาพร้อมก็ทำตัวนี้แบบเบาๆนะครับอันนี้เป็นหลักการคล้ายกับกระบวนการจิตบำบัดเลยนะครับในคนที่รู้ว่าจะต้องทำด้วยความประณีตยังไงนะครับคุณตระหนักถูกต้องแล้วครับว่าถ้าเขามีบาดแผลใจเรายังไม่ต้องเริ่มที่จุดนั้นแล้วก็ลองดูว่าเรื่องอื่นเวลาทำแล้วเป็นยังไงถ้าทำทุกเรื่องมันแตะโดนเชื่อมกันหมดโจทย์ของเขาอาจจะต้องอาศัยคนที่เข้าใจกระบวนการเยียวยามาช่วยครับแต่อย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะว่าถ้าทิ้งไว้นะครับยังไงตอนเข้าใกล้จากไปเนี่ยมันจะวิ่งกลับมาแล้วมันจะส่งผลกับสภาวะจิตของเขาในช่วงท้ายได้หนูร้องไห้ตลอดเวลาที่ครูเล่าเรื่องในมีตติ้งวันนี้เพื่อนทักว่าเป็นเพราะเรื่องราวสะกิดปมหรือเปล่าหนูว่าไม่ใช่แต่เป็นสภาวะจิตที่ปิติมากกว่าผมไม่ตระหนักเลยครับว่าวันนี้ที่ผมเล่าเรื่องผมเข้าใจว่าคุณเป็นนักเรียนที่ไปอยู่ในงาน Meet and Greet ของเรานะครับผมไม่ตระหนักว่ามีคนที่ฟังเรื่องราวของผมแล้วร้องไห้แล้วก็ผมเชื่อว่าการน้ำตาของคุณอาจจะเป็นอารมณ์ทางบวกที่คุณใช้คำว่าปิติได้นะครับคราวนี้คุณจะรู้ได้ยังไงมันก็ต้องมาลองนั่งทบทวนแล้วก็ทำงานผ่านบทเรียนที่เราเคยทำกันก็คือถ้าเราหาปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในร่างกายเจอเราทำงานเข้าในระดับลึกโดยไม่ต้องพูดคุยได้ครับวันนี้ไม่ได้ไปเสียดายมากแต่ดีใจและรู้สึกดีตามรอยยิ้มของทุกคนและของอาจารย์จากรูปในกลุ่มผมยังไม่ได้ดูเลยครับแต่จะไปดูขอบพระคุณครับที่สละเวลายินดีครับเราจะพยายามอยู่กับปัจจุบันหรือรับรู้ความรู้สึกผิดในอดีตไปเรื่อยๆดีแน่นอนครับถ้าคุณมีความรู้สึกผิดจากอดีตอยู่ในจิตใจของคุณแล้วคุณไม่ได้ทำอะไรกับมันแล้วคุณพยายามอยู่กับปัจจุบันด้วยการโฟกัสกับเรื่องอื่นในมุมหนึ่งการอยู่กับปัจจุบันของคุณก็เป็นการหนีความรู้สึกผิดหรือเปล่าครับถ้าใช่สิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือเราตระหนักว่ามันมีความรู้สึกผิดที่กวนใจเราอยู่ถ้ามันมีพลังงานกวนใจเราหลักสำคัญของการฝึกอยู่กับปัจจุบันคือเปิดรับทุกประสบการณ์อย่างที่เป็นไม่ใช่การย้ายจุดสนใจหนีสิ่งที่เราไม่ชอบนะครับถ้าคุณสามารถเปิดพื้นที่ได้และตระหนักในความรู้สึกผิดก้อนนั้นนั่นคือประตูขั้นแรกของการเยียวยาแล้วนะครับแต่ว่าคนจำนวนมากไม่รู้ว่าลงไปแล้วจะทำยังไงดังนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าเปิดลงไปแล้วคุณทำอะไรไม่ถูกแล้วมันยังทำให้คุณเจ็บปวดมากขึ้นการมีทักษะปบมันไว้ก่อนก็ช่วยเราอยู่รอดได้เพียงแต่มันแปลว่าคุณต้องการกระบวนการที่ช่วยในการเยียวยาความรู้สึกผิดก้อนนั้นซึ่งตัวนี้มีรายละเอียดผมไม่แน่ใจว่าเคยพูดไลฟ์เรื่องความรู้สึกผิดสักกี่ครั้งคุณลองไปดูนะครับว่าผมเคยพูดเรื่องนี้ไหมหนูว่าวิทยาศาสตร์ไม่น่าห่างไกลกับเรื่องราวทางจิตวิญญาณเราอาจกำลังอธิบายสิ่งเดียวกันด้วยมุมมองต่างกันเท่านั้นคือปัญหาของวิทยาศาสตร์คือมันยังไม่มีเครื่องมือวัดสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่ละเอียดของทางจิตใจครับก็เลยยังไปไม่ถึงนะครับซึ่งว ุคคลที่ยืนตรงรอยต่อระหว่างศาสนากับวิทยาศาสตร์ที่มีตำแหน่งการยืนที่ชัดมากซึ่งต้องพูดด้วยความชื่นชมเลยคือท่านทลายลามะนะครับท่านทลายลามะเนี่ยหลังจากที่ต้องหนีออกมาจากประเทศทิเบตท่านก็วางตำแหน่งในการเกี่ยวข้องกันกับนักวิทยาศาสตร์ได้อย่างน่าชื่นชมนะครับผมมีหนังสือของท่านในเล่มหลังๆที่ท่านพูดถึงความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ของท่านเชื่อมโยงกับคำสอนทางศาสนาพูดได้ดีมากครับซึ่งมันทำให้การพูดเรื่องศาสนาได้รับการยอมรับจากคนรุ่นใหม่มากขึ้นหัวข้อทำให้ฉุกคิดนึกทบทวนช่วงวัยต่างๆยามนี้สิ่งเดียวที่ทำคือรักษาสุขภาพเพื่อให้มีชีวิตตอบแทนทุกความดีงามที่ได้รับมาในชีวิตนี้ขอบคุณทุกกัลยาณมิตรและทุกสารที่ได้รับการรักษาสุขภาพเป็นหนึ่งภารกิจที่น่าทำมากครับแล้วถ้าคุณอยู่ในช่วงสูงวัยผมก็อยากจะชวนว่ามันมีภารกิจที่น่าทำก็คือการเติบโตของจิตวิญญาณไม่เอาฐานจะแก้ปมอย่างไรดีบมบุตรเกเรไม่เอาฐานข้อนี้ตอบยากครับเพราะว่าคุณแยกไม่ออกว่าปัญหามันเริ่มต้นตรงไหนแล้วความสัมพันธ์ของคุณมันกำลังเป็นยังไงอยู่ในเวลานี้นะครับงั้นโจทย์มันซับซ้อนกว่าการไปบอกว่าเขาไม่เอาฐานแล้วเป็นปัญหานะครับเพราะถ้าคุณไปคุยกับลูกลูกคุณจะไม่ได้คิดว่าปัญหาอยู่ที่เขาไม่เอาฐานเขาอาจจะมองว่าปัญหาอยู่ที่แม่ซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้มันแก้ไม่ลงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่กระทบกันอยู่เนื้อหาวันนี้ตรงเป้าหมายชีวิตยินดีครับเนื้อหาวันนี้ตรงเป้าหมายของชีวิตตัวเองตอนนี้ขอบพระคุณคุณหมอแสดงว่าคุณอยู่ในกลุ่มสูงวัยนะครับขอบพระคุณอาจารย์ขอบคุณคุณหมอได้ให้ประโยชน์และให้ข้อคิดสำหรับหนูทั้งในฐานะนักวิจัยและในฐานะคนคนหนึ่งที่ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตคุณคือคนคนนั้นที่ส่งมาหาผมนะครับคุณแม่สมองเสื่อมท่านจำหนูได้เพียงตัวหนูในวัยเด็กปัจจุบันท่านมีสุขดีเรารู้ว่าปมในอดีตท่านมีแต่ท่านไม่ถูกกระตุ้นเลยเราจะเตรียมยังไงเมื่อพร้อมสำหรับวันสลายวันสุดท้ายไม่เป็นไรครับถ้าสมองเสื่อมท่านอาจจะจำไม่ได้ในระดับเรื่องราวแต่ว่าอารมณ์บางอย่างมันยังมีถ้าไม่ถูกกระตุ้นก็อาจจะไม่มีครับแต่มันมีอย่างอื่นที่เราช่วยท่านได้ในการคล้ายๆกับช่วยส่งให้ท่านไปสุคติซึ่งรายละเอียดตรงนี้เป็นความเชื่อทางศาสนาละเอาละครับนี่คือทั้งหมดที่เราจะคุยกันในคืนวันนี้นะครับ4ภารกิจเพื่อการเติบโตทางจิตวิญญาณในผู้สูงวัยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้เราคุยกันแต่เพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นไลฟ์ที่มีแขกรับเชิญนะครับรอพบกันสัปดาห์หน้าที่เวลา 1:00 นครับ